تعمل سكونوميت وشو شو ندوم باس تيتري تيتري اللي تا يتون يتن شوش دان edhe s'ko kur që ka thad, me mamin edhe babin ka qenë pak madi se u kanë kuptu se për shkak edhe të mushës edhe të rejtit edhe normal për prind është shumë afshtir, po tash jemi okej okay, edhe përveç prindërve edhe familje ngusht edhe duke i përshqip shambull teze gjyshërit, fëmijët e tezës, do me thonë kjo rejtë ngushtën e ndihemi rahat me ta edhe ja kemi ndisi bërgj shpjegimin pak a shumë se çka po ndodhë të normal, kur fillon me hormone ko edhe ndryshime ndukje e që ndryshimet janë të dukshme që nuk mohohen, a për personat e tjerë të rethet, ata mundër më shudite me mendu qka do, po për diri so nuk më pyt ose nuk e kom për obligje me të regu atare gjithë kushko lete e të njëtën e va qysh donë po e para gjiku, nësë është dikush shumë interesu, mu duhet edhe me pyt diçka nuk kemi të mbyllun për më smiju të regu, po thjesht nuk e kemi po atë arsyshme që me marë po e tham mikrofonin në një të regu grejt njerës dhe se që atë ndonë me vlaun ta, nësë është diçka shumë personale.
Cili është mesazhi për familjarët e personave LGBTI plus në Kosovë? Thash ma herët që shumica rasin familjen e juaj është prej rasteve jo shumë të shpeshta kur edhe pranohen edhe mbështeten në gjithë këtë proces që është shumë serioz si proces i ndrimit gjinisë. Cili kishme qenë mesazhi jo vetëm për familjarët e transgjinoreve, po në përgjithësi familjarët e personave LGBTI plus?
Mas pari ju kisha këshilu që me full, me bisedu, mës me parajyku, nëse ko me thonë diçka, leta ndëgjojnë deri në fund, e di që për fillem nuk është shumë e akseptushme, e pranushme, edhe mirë se ordë në familje, por nëse një fmi, një adoleshant, po të regojnë diçka, dije që ko, diçka mirë që po full me ty dhe nuk po shkon me full me persona që ti ndështas nuk i nje, ose që munden me ndiku dhe keq, se ajo është, që me thonë, një farë mënyrë është thikë me dyteja, se ajo nëse nuk e gjenë ngushlimin, apo ajo ngushlimin të familja, duhet me gjeti ku tjetër. Ka rastet shumë ta që personat e LGBTI plus kanë përfundu në drogat, kanë përfundu edhe me rastet ma fatale, të cilat ato rastet më kanë prejkë shumë edhe nuk isha pas dëshirë më mendohet, kjo ka qenë përshkak, kryesoria ka qenë mos pranimi i familjes, kështu që mundoni me full, mos me paragjyku, edhe nëse nuk ju pëlqen, apo shpresoni që ka mëndru, bënin një strej që ata me konë shpetë të sigurt, me ndi vetën rahat, mos ju bëni presion, po me rëndësi është që me full, me pas lirin e të shprevurit në shtëpe, me ndi sigurin në shtëpe, me pas qef kur hynë në dirën shpis, jo me pas presion apo edhe rostet matë këqia që ka dhune, përjashtim nga shtëpia e tjere tjere, që fatë mirësish na nuk kemi pas kësi probleme, po unë e komandej kom dëgju se treguva që i kom për cil intervistat e ndryshme edhe i kom po se so kanë hej që ata persona që me të vërtit jom prejkë shumë edhe nuk kom qef që asni person i komunitetit të tilë me pos një jet ashtë fështirë veç pëse po ndihet ndryshe. Unë edhe një sen tjetër bashkë kërë mendojshë edhe për shambullu kërë kemi full me mamin ja kom bo gëzohu që e kini fmi shnosh, e kini fmi që ka lindë krejt normal, nuk ko zamër të smutu se diçka se ti qëfar do që të lindë, ti fmi në tënde pranon që shosht, edhe nëse lindë me smundjet ndryshme që ata fmi në rritë në për familje tona shqiptore, pse mës me pranun i fmi që në trupin e vetë do këtë okej, okay, po shpirti ndihet ndrysha. Pse me paragjyku se me thonë për shambull ti nuk je fëmija jam se po ndihesh ndrysha. Është shumë absurd, veç llogaritëni që çaj fëmi ka mujt larku fëmi, u lidh fëmi, smut, etj. Po çaj fëmi gëzon shëndet të plot, por ndihet ndrysha. Çka është për mendimin tëm?
Për fund, po du edhe një pyetje të fundit. Për çka e krenare me vllahun?
Jumë krenare se Tash e ka realizu dëshirën e vet, normal, nuk është lehtë, është e kalu s'la fozë, është e vështirë, sepse fillimi me hormone nuk është lehtë psikikisht me kalu për një person të tillë që ata duhet me pas ti për shumë përkrahje, me pas në dikon që fulë, me kuptu edhe në rostet matë ndryshme, sepse mundet me reagu në situatat të ndryshme, ndoshta dhe ju si qyshe pratë, po është krejtë okej, okay, është fazë kaluse, edhe normal ko punë gjatë, sepse fillimi i hormoneve pastaj pason edhe me operacionet cilat janë shumë të pështira dhe shumë të kushtushme, po në shpresoj që në të ardhmen ka me i realizu edhe mundi të aman ashto që shko qef për krejt jetën e vetë. Ndina krenore për ato që është, për personin që është, është një person shumë pozitiv, ka zemër të bardhë, është person social, është person që në rrethin që rrin kreti bon për veti, edhe është shumë inteligent, shumë punëtor, tonat mirat i ka, kështu që unë jam te për shumë krenore, i uroj vetë shëndet edhe fat njit me posë edhe tash përkroj në familje së ko edhe me posë një person nga të vetit që ka me shoqëru gjithë më bëthon edhe me dash ashtu që shosht edhe kaq.
Faleminderit shumë që i ndodhe gjitha këto me neve sot.
Faleminderit edhe për juve për mundësin, për një ma ka qenë shumë një emocion se ndoshta e kena full kështu me familjor të ngusht, ku nuk është që e kumë full me dikond edhe që ka me dëgju dikush që nuk e di as kush ka me qenë, po uroj që krejt këta persona tjenë të pranushëm nga familja tjone, se shoqëriave që ka fillu mi pranu, ta gjithë mu kemi me pos njerëz të cilet nuk kanë me pranu diçka se duhet më njësit dhe situatave të ndryshme, jo veç për shambull për personat LGBTI+, mirë po, leta kënë derën hopën të familja, leti dëgjojnë, leti pranojnë ashtu së qenë, dhashë dhe maherët, nuk janë sëmur, veç ndihët ndryshe, së është diçka e keqe, janë njerës mirë dhe duhet një pranë më ashtu si që janë.
Faleminderit prap, ishit me podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë në këtë epizod ku me motrën e një burit transgjinor nga Kosova, folëm lidhur me rëndësin e pranimit të personave LGBTI+, nga familjarët dhe rrethi tyre. Nga undi e Morina, mirë mbeqë.